Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Don't you try to do it big.
Without his
Bonġu, semmija ta' radio Lauretana, nil-qakom għal-program iħor Golden Oldies, miej Michele Caruana, illum il-ħadd, bonġu il-kulħadd. Nispera li tinsabu tajjeb illum il-ħadd, nispera li kellkom s'issa weekend tajjeb. Illum se ndoqilkom mużika mit-tmeniniet, disajnijiet u anke mis-sena 2000. Nispera li l-mużika li se ndoqilkom se tilqotkom u toġobkom. Bdejna propju bil-mużika mill-grupp Boney M, grupp li ġej mill-Karibew. Diska Rasputin li ħarġet fl-1978 u bħalissa qegħdin tisimgħuha fuq ir-radio wkoll għaliex reġgħet qiegħda fl-aqwa tagħha. U fl-isfond ukoll qegħdin nisimgħu il-kanzunetta tant popolari Hotel California mill-grupp The Eagles. Unaddu mill-ewwel kanzunetta tal-grupp Foreigner, I Want to Know What Love Is, mis-sena 1985.
got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me.
Mek għadna kif smajna l-grupp muzikali Foreigner li forma fl-1976 mill-kitarrist Mick Jones. Kol nejdu li l-grupp għadu jagħmel it-turs sal-ġurnata tal-lum, iżda sfortunament ħabba il-COVID-19 kellu jipposponi il-kunċerti li kien qed jagħmel propju fl-Amerika. Meta semmi it-tmeninijiet ma tistax ma semmix il-band AC/DC u issa se nisimgħu propju kanzunetta tagħhom You Shook Me All Night Long. Nisimgħuha ma' xulxin. We'll be right back. Mek smajna l-grupp muzikali ACDC bil-kanzunetta You Shook Me All Night Long mis-sena tal-1980. ACDC huwa grupp li forma f'Sydney l-Australia fl-1973 iżda huma skoċċiżi propjament, mhumiex Awstraljani. Ovvjament meta semmi ACDC ma tistax ma semmix lill-Angus Young bil-kitarra eċċezzjonali tiegħu. Tama li din tieħdu pjaċir tisimgħu il-kanzunetti li qed indoqilkom żgur li ħafna jġibulhom ħafna memori mis-snin passati. Infakkarkom ukoll tagħmlulna like fuq il-paġna tagħna ta' Facebook Radio Lawretana u tistgħu segu programmi oħrajn minn skedi oħrajn mill-website tagħna www.radiolawretana.com tafsu fuq podcast tażlu l-iskeda u l-programm li tridu tisimgħu u hemmhekk tistgħu tisimgħu l-programmi li seħħu fi skedi oħrajn.
Our tribute to Memphis, Tennessee.
Naddu issa propju għal grupp mużikali U2 With or Without You. natikom informazzjoni fuq il-band wara il-kanzonetta nisimawa ma' xulxin.
Thank you. on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you.
UMX Minal Kansunet With or Without You tal-grupp mużikali Irlandis U2 li firmaw fl-1976 u il-grupp ovvjament jikkonsisti mill-leġġenda tal-mużika Bono, The Edge, Adam Clayton u Larin Mullen Jr.
Johnny come late.
Plus font ukoll qed nisimgħu il-kanzunetta New Kid in Town ta' grupp mużikali The Eagles, The Eagles li formaw fl-1971 u ovvjament għandhom kanzunetti tajbin bħal Hotel California, għandhom ukoll New Kid in Town, Heartache Tonight u waħda mit-tajbin ukoll Wasted Time li ħarġet fl-1981. Għaddu issa l-kanzunetta Walk Like an Egyptian tal-grupp mużikali The Bangles tal-1986.
The block, all the Japanese, the Thai, and the party boys call the Kremlin. Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian.
Mek propju smajna il-grupp The Bangles bil-ħit tagħhom Walk Like an Egyptian. Dan il-grupp kellu suċċessi oħrajn propju fl-1986 bil-kanzunetta ta' Manic Monday, Hazy Shade of Winter fl-1987, kellhom kanzunetta wkoll tajba Eternal Flame fl-1989, dan il-grupp li propju forma f'Los Angeles, California fl-1981 għamel ċertu suċċess mhuwiex rinomati bħal tgħid gruppi bħal YouTube, Pink Floyd u hekk ma tistax tqabbilhom, iżda hawnhekk għamlu hits tajbin li żgur intkom smajtu. Sfortunatament wara 10 snin u ma baqgħux ma' xulxin, iżda fl-1998 skużawni reġgħu bdew iduqhom ma' xulxin. Susanna Hoffs, il-kantanta prinċipali, reġgħet għaqdet il-grupp u għadhom propjament jagħmlu t-turs sal-ġurnata tal-lum. Għaddu issa l-kanzunetta oħra għaliex il-programm qed jersaq lejn it-tmim tiegħu ftit iktar minn 10 minuti ma' xorxin. Għaddu issa għall-kanzunetta ta' Cyndi Lauper propju Girls Just Wanna Have Fun ta' sena 1983.
trees down to Seven Bridges Road. Now
għadna kif smajna waħda mill-hits ta' snin 80-iet, skużawni, Cyndi Lauper, propju jisema Cynthia Ann Stephanie Lauper u twildet propju f'Ġunju ta' l-1953. Apparti l-kanzunetta Girls Wanna Have Fun ta' s-sena 1983 mill-album She's So Unusual u koll kella hit mill-istess album Time After Time tal-istess sena u l-istess album.
Taste of time, sweet and honey, down the seven.
Naddu issa l-kanzunetta mill-bidu ta' l-2000-iet Michael Jackson, Smooth Criminal.
Yeah.
Hemmhekk proprju smajna l-kanzunetta ta' Michael Jackson, Smooth Criminal, ħiet li toħodna għal bidu ta' sena ta' l-2000-iet. Hemmhekk smajna waħda mill-hits tiegħu ovvjament, għandu ħafna kanzunetti tajbi Michael Jackson, Heal the World, Earth Song, kanzunetti li żgur se jibqgħu infakrin alla volja madux magħna sfortunatament. Michael Jackson ħallina fl-età tenera ta' 50 sena fis-sena 2009. Xorta l-kanzunetti tiegħu u l-performance li kien jagħti żgur li ħadd mhu se jinsihom. U naddu issa l-kanzunetta oħra. Ser nagħlqu l-programm propju biha mill-grupp Culture Club Karma Chameleon. Ovvjament, grazzi tal-li segwejtuna, tal-li smajtuna, illum jiena Michele Caruana nkun magħkom propju dal-ħin ġim oħra jekk Alla jrid. Grazzi u saħħiet, ciao ciao!